Dhe gjuste nderuar me datën 9 janarin e kaluar, Papa Benedikti 16 në takimin tradicional në fillim të vitit të ri u takua me trupin diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shejtë. Ndër ambasadorët e më së 179 shteteve e organizmave të ndryshëm ndërkombëtar pranishëm takim me Papën, ishte edhe ambasadori i Shqipërisë pranë Selisë së Shejtë, shkëlqësi e tij, zoti Rok Logu, të cilin e kemi në mysafir në studio dhe e falenderojmë për praninë e tij. Zoti ambasador, Papa Benedikti 16, ju, si trup diplomatik, ju drejtua me një fjalim që përshkoi situatën botërore, duke u ndalur tek drita hyjnore që duhet përshkoi e të frymëzoi dhe u heq çdo gjestë e njerëzve, të sidomos të institucioneve, duke filluar nga politikanët, ata që kanë përgjithsinë dhe udhëheqjen e popujve e të kombëve për t'i drejtuar drejt atyre vlerave që janë të përbashkëta, sidomos tek rivendosja e paqes, tek respektimi i lirisë, i dinjitetit të njerëzit. E kështu pra, ishte një takim që u ndal tek realiteti dramatik në shumë pjesë të botës, por edhe tek shpresat në shumë vende të botës, me një entuziazëm, me një shpresë për një të ardhmen më të mirë, si tha Papa. Si e vlerësuat ju fjalimin e Papës?
Pari don David, faleminderit për ftesën, dhe sa i përket takimit tradicional të përvitshëm që ati shaj zhvillon me trupin diplomatik, në këtë vit të ri, ky takim u zhvillu me datën 9, paraditën e datës 9 janar. Si çdo vit tjetër, pjesëmarrja ishte jashtëzakonisht e gjerë, gjithë trupi diplomatik i akredituar pranë Selisë së Shejtë ishte prezent në këtë takim. Është një ditë veçanërisht e bukur dhe veçanërisht interesante për faktin se çdo ambasadori dhe bashkëshorti të ambasadorit i jepet mundësia për të takuar Papën personalisht, dhe kjo është një akt shumë i rëndësishëm dhe shumë i pëlqyeshëm. Dhe nga ana tjetër, është momenti kur Papa i drejton gjithë trupit diplomatik të akredituar pranë Selisë së Shejtë dhe nëpërmjet tyre gjithë kombeve të cilët janë të përfaqësuar pranë Selisë së Shejtë mesazhin e tij, mesazhet e tij shumë të rëndësishme për fillimin e vitit të ri. Në përshëndetjen e këtij vitit, në mesazhet e drejtuara këtij vit të gjithë kombeve që përfaqësohen pranë Selisë së Shejtë, Papa pikë së pari fillon me falënderimin e të gjithë trupit diplomatik prezent dhe nëpërmjet tyre të gjithë kombeve që përfaqësohen në diplomaci pranë Selisë së Shejtë. Papa Në fillim vuri në dukje rolin e madh që luan Kisha Katolike në Selisë së Shejtë, Kisha Katolike në çdo cep të botës, dhe këtë ai e vuri në dukje pikërisht duke thënë se vetë prezenca juaj e përfaqësuesve të 179 shteteve të ndryshme të botës tregon për rolin që luan Kisha Katolike në të gjitha këto shtete anëkan botës. Në fillim të fjalimit të tij, Papa me shumë dashamirësi falënderoi të gjithë krerët e shteteve, autoritetet e larta të shteteve, të cilët morën pjesë gjatë vitit të kaluar, pra pikërisht në datën 1 maj, në ditën e lumturimit të John Paul II, si dhe të gjithë ato personalitete të larta shtetërore, të cilët morën pjesë në 60 vjetorin e meshtarisë së tij. Në vim, duke filluar më holësisht mbi një analizë globale, Papa në mënyrë të veçantë u ndal në krizën ekonomike që ka përshkuar sot shumë vende të botës, duke porositur, duke vënë theksin se kriza ekonomike përpara se sa të tentohet, të tejkalohet e të zgjidhet me mekanizma tekniko-administrative, është e nevojshme që të kuptohet për masa e saj etike, që të analizohet dhe të ndalemi fort mbi për masën e saj etike, çka do të thotë që në të gjitha masat që mund të merren, në të gjitha reformat dhe ligjet të cilat mund të aprovohen, të vendoset njeriu dhe dinjiteti i tij në qendër të tyre. Reforma dhe ligje të reja, e rrugë të reja që të mund të gjenden për një ekuilibër më të mirë ekonomiko-social, duhet që t'i japin mundësi çdo individit që të bëjë një jetë me dinjitet dhe të zhvilloj kapacitetet e tij.
Zoti Rok Logu, nga gjitha ajo që Papa theksoi në fjalimin drejtuar pikërisht juve si trup diplomatik pranë Selisë së Shejtë, çfarë mendoni që më tepër mund të jetë e vlefshme për realitetin e sotëm shqiptar?
Në mesazhet e tij, Papa i kushtoj një rëndësi të madhe edukimit të rinis, duke nënvizuar se nëse flasim për një të ardhme më të mirë, duhet sot të kushtojmë një vëmendje më të madhe edukimit të rinis. Dhe në këtë kuadër nënvizoj rëndësinë e jashtëzakonshme që ka familja në këtë aspekt. Familja, siç thot Papa, nuk është një shprehje sociale, nuk është një simbolik shoqërore, por është thelbësisht qeliza fundamentale e shoqërisë. Prandaj duhet që familjen ta mbrojmë, të bëjmë ligje dhe reforma të cilat të çojnë në mbrojtjen e familjes dhe në mbrojtjen e individit. Duke folur më tej për rolin e kishës katolike në shoqërinë njerëzore sot, Papa nënvizoi kontributin e saj të jashtëzakonshëm në fushën e edukimit, në fushën sanitare, në fushën humanitare, në përgjithësi dhe nënvizoi faktin që ligjet nacionale duhet ta njohin këtë kontribut të kishës katolike. Në këtë aspekt ne mendoj se vendi jonë është një vend që e ka njohur mjaft kontributin e kishës katolike edhe nga pikpamja legjislative. Këtu mund të na vijë njëherë në mend ligji i vitit 2007 për aspektet, për disa aspekte financiare mbi veprimtarinë e enteve të kishës katolike në Shqipëri, që praktikisht është shprehje e mirënjohjes dhe nga pikpamja ligjore e rolit të veprimtarisë e enteve të kishës katolike në Shqipëri.
Ne ju falenderojmë, pra jurojmë edhe ju punë të mbarë.